Nasadnite na lektorský kolotoč a pripravte sa na výlet do sveta vzdelávania. Je to miesto, kde sa stretáva vášeň so skúsenosťami lektoriek a lektorov. Lektorský kolotoč práve začína.
Tak dobrý deň alebo ahojte všetkým, ktorí nás počúvajú. Toto je ďalšie vydanie lektorského kolotoča. A tento kolotoč alebo podcast vznikol v rámci Learning and Development Awards a začali to finalistky v roku 2022 a my v roku 2023 pokračujeme a je tu so mnou aj dnes Bea Brousková, ahoj.
Ahoj, ahojte.
Aj Marcelka Lendvajová, ahoj Marcelka.
Ahoj.
A my si tu posúvame štafetu, že kto sa pýta, kto to uvádza, takže dnes je to na mne, tak ja som Tomáš Pešek a ja sa budem dnes teda viac pýtať, ale budem aj odpovedať. Máme dnes zaujímavú tému budovanie osobnej značky a už kým sme sa vôbec rozbehli, tak sme zistili, že máme k tomu zase viac ako na 3/4 hodinu, ale pokúsime sa to udržať v rámci týchto limitov, tak máme 5 zaujímavých otázok, tak uvidíme, či príde na všetky. A začnem možno úplne prvou a neviem, ktorá z vás vezme slovo. A to je vlastne, že čo rozhodlo o tom, kam ste sa vyprofilovali? A či sa to ešte vlastne mení? He? Lebo každý z nás pôsobí trošku v inej oblasti alebo aj vzdeláva školy iné veci. Tak vôbec k tomu tej dráhe. Tak ktorá začnete?
Ja kľudne začnem, alebo mám celkom asi premyslenú odpoveď. Ahojte, teda ešte raz, dneska som trošku taká zachrypnutejšia, ako počujete na hlase, ale verím, že odpovede aj tak budú zrozumiteľné. Ja som mala veľké šťastie podľa mňa v tom, že jednak k trénovaniu som sa dostala ešte teda behom tej vysokej školy ako súčasť ISEC, študentskej organizácie. A tam sme vo veľkej miere pracovali ako na leadership tématach, pretože vlastne poslaním tej organizácie je budovať ako alebo vzdelávať, rozvíjať lídrov budúcnosti, aby sme predchádzali nejakým ako nedorozumeniam typu vojna a tak, pretože to tak vznikla tá organizácia po druhej svetovej vojne. Takže ja už som v tom čase veľa sa venovala témam práve ako je vedenie ľudí a vôbec ako kto je líder, a kto som ja, aby som mohla vôbec byť lídrom, aké mám hodnoty, aké mám poslanie, akú mám víziu. Veľa a som už 20 v podstate premýšľala tu nad týmito témami. A potom, keď som sa k tomu trénovaniu reálne ale dostala, tak to nebolo vyložené toto téma, pretože viete, aké to je, prídete do tých korporácií a pracujete tam s manažermi, ktorí tú prácu robia XY rokov a vy len za to, že ste sa o tom bavili a viedli ľudí možno 3 roky, tak ako väčšinou to nie je až také ako vierohodné pre nich, ale mala som to veľké šťastie, že sa mi podarilo dostať ako naozaj a pracovať v korporáciách s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom reagovali na moju energiu. No, čiže nebolo to ani o tom, že by som ja mala tie obrovitánske skúsenosti z vedenia ľudí, ale to, čo, ako som ja k tým ľuďom pristupovala a otázky, aké som im dávala, že som sa ich nebála aj challengeovať a postaviť sa akoby pred nich, tak to si myslím, že mi vo veľkej miere pomohlo. Takže môj jeden veľký smer je naozaj, ako sú tréningy v oblasti vedenia ľudí a manažovania a vôbec, kto je to ten líder a kým by sme mali byť a čo by sme mali ideálne robiť. To je jedna moje smerovanie. Ale to druhé, s ktorým asi veľa ľudí mám a spojených, je práve vizuálne myslenie a vizualizácia. A to je niečo, v čom som sa začala profilovať pred tými 10 rokmi, pretože tu na v Čechách a na Slovensku skoro nikto sa tomu akoby nevenoval. Takže to si myslím, že mi pomohlo vyložene aj si budovať tú moju osobnú značku práve tým, ako nás tu bolo tak strašne máličko. A ja som vlastne bola prvá, ktorá začala robiť vizuálne záznamy. Takéto, že ste na tej konferencii, možno ste zažili a ja tam počúvam a zaznamenávam v jednoduchých obrázkoch a kľúčových slovách a tie hlavné myšlienky. A vzhľadom k tomu, že to tu skoro nikto nepoznal a zrazu prišli ste na tej konferencii a videli ste to tam, tak to ľuďom prišlo také cool a my cool veci máme radi a to si myslím, že mi vo veľkej miere pomohlo vlastne aj v tom mojom profilovaní, že som sa proste v tom našla a vidím v tom stále zmysel. Tak to je tak v skratke asi za mňa.
Mm-hmm. Ja rozmýšľam nad tou mojou krivkou, že ako to lektorovanie začalo. Ja mám pocit, že to začalo v detstve v mojej detskej izbe, keď som lektorovala vankúše alebo nejaké bábiky ako učiteľka. Som sa hrala na učiteľku a som mala taký vzťah k tomu, že niekomu niečo vysvetľovať, alebo aj keď sme sa na základnej škole niečo naučili, ja som to potom chcela naučiť aj spolužiakov. Takže niekde tam to začalo. Moja babka bola učiteľka, takže určite tam bol aj nejaký vplyv. No, ale potom v podstate po Počas vysokej školy som bola lektor jazyka, čiže keď som sa vrátila z Londýna, tak som začala učiť angličtinu celé mesto a naozaj rôzne skupiny ľudí na základnej škole oficiálne, ale potom aj také, že rôzne firmy a proste škôlku a potom požiarníci to mali ako povinné a tak. Takže kade koho, takže to bolo takéto prvé lektorovanie. A potom sa tá krivka úplne zmenila, lebo potom som sa teda dostala do Emirates, keď som mala 21 rokov, som bola na pohovore, som tam teda dostala to miesto letušky a potom neskôr som tam bola trénerka letušiek, čiže zase to bolo už také ako profesionálne trénovanie, nielen ako taký lektor, učiteľ. A tam som vlastne trénovala letušky v tých zdravotných veciach, keďže ja mám strednú zdravotnícku školu. A tiež aj vlastne tých seniorov, tých lídrov, potom keď prišla nejaká nová mašina na palubu, vtedy bolo Emirates ako, asi myslím, boli dve aerolinky na svete, ktoré mali takú novú mašinu a volala sa Tempus Telemedicy. A to bol taký môj projekt, takže potom som začala učiť seniorov aj na tej mašine a vlastne to bol celý taký projekt, že ako ľudí vôbec na tom trénovať, akú skupinu trénovať. Celé to ako keby zaviesť do toho systému, takže to bol taký veľký projekt, dokonca som bola aj tvárou toho produktu, k tomu sa robili rôzne promo a tak ďalej. No a potom vlastne tam nastúpil ten leadership a už potom, ako som prišla do AT&T, tak tam sa to vykryštalizovalo hlavne smerom k tomu leadershipu, ako u teba, Bej. Takže to bola jedna z takých požiadaviek na Slovensku. V podstate som to tu rozbiehala ako keby z ničoho, a bola som v podstate nahajerovaná kvôli tomu, že tu taký človek nebol a bola tu potreba rozvíjať našich manažérov lokálnych. Takže začalo to tými líderskými vecami a zároveň soft skilly. Takže to bolo, kam som sa potom začala profilovať, že som bola leadership a soft skill trainer, s tým, že ten background som mala aj v tom medicínskom, v tom zdravotnom a v tom aviation, v tom leteckom trénovaní. Ale stále ma zaujímali aj tie iné odvetvia, čiže stále aj teraz robím aj pro bono, aj pre také rôzne iné odvetvia. A potom sa to ešte začalo profilovať smerom k tomu mentálnemu zdraviu, keďže doktorát mám práve zo sociálnych vied zameraných na psychologické problémy človeka. Takže potom ma ešte lákala táto téma a tesne pred pandémiou som si robila na tej Jalskej univerzite certifikát zo Science of Wellbeing a to bolo nejak v koncom roka 19, potom vo februári, myslím 2020, som bola pozvaná do Madridu na summit prednášať na túto tému, ako lídri ovplyvňujú well-being svojich zamestnancov. A to som vôbec netušila, že o mesiac na to bude veľká pandémia a že tá téma bude taká veľká, že ju vlastne riešim dodnes. Takže to je taká ďalšia cesta, kde sa mi profilovalo takéto mastermind lekcie o práci so stresom, s odolnosťou, tou rezilienciou a všetky tieto témy okolo toho, ktoré tu teraz nejdem menovať. Takže tie cestičky boli také rôzne, zaujímavé, rôzne odvetvia. Ale stále najviac pokladám za takéto moje grow, leadership, soft skilly a možno aj a ešte možno jedna taká téma, ktorú som nespomenula, takéto korporátna kultúra alebo kultúra v práci. To je ešte taká tiež pre mňa dosť veľká téma, ktorej sa venujem, ako budovať tú kultúru a okolo toho som robila tiež strašne veľa globálnych projektov. Aj diverzita a inklúzia, ale aj vyslovene to psychologické bezpečie, kultúra a tak ďalej.
Z toho počujem teda, že je to taká kombinácia toho, že kde vlastne pôsobíš, ne, a aká je tam potreba, aký tam vznikne aj nejaký drive, na ktorým témam sa venovať a zároveň v niečom ste si vybrali sami veci, ktoré vás akoby bavia a zaujímajú a je to nejaká kombinácia oboch týchto vecí, ne, že sa to akoby spája. Takže pre tých ľudí, ktorí nás počúvajú a začínajú vlastne na tej školiteľskej, lektorskej, trénerskej dráhe, tak môže byť zaujímavé to, že dnes vás niečo a o 10 rokov môžete robiť niečo úplne iné z rôznych dôvodov, ale nejaký základ zostáva toho vlastne, kým sme. Že, ja som to mal v zásade v niečom podobne, tým, že môj začiatok je vlastne v práci s mladými ľuďmi, odtiaľ som vychádzal tiež zhruba 19 rokov som mal, tak pre mňa to začalo v zážitkovom vzdelávaní, ktoré som začal školiť a potom postupne sa to vlastne, robil som veľa medzinárodných projektov, takže interkultúrne učenie, riešenie konfliktu a tak ďalej. A bolo tam veľa tém a hovoril som si, že kedy vlastne príde to, že sa to zúži a či sa to vôbec niekedy zúži, ne? Lebo tak do šírky znamená vlastne, že nemôžeme ísť v niečom úplne do hĺbky. A v zásade ale tá šírka, ten základný nejaký level, prvé dva stačili pre tú cieľovú skupinu, s ktorou som vtedy pracoval. Takže, ale napríklad je dnes veľa, robím koučovacie výcviky pre pracovníkov s mládežou učiteľov a ten coaching, nemu som sa dostal pred 12 rokmi, takže to bolo také, že niečo ma zaujíma. Zistím, že čo to vlastne vie priniesť a keď mám pocit, že OK, tak toto má význam učiť ľudí ďalej, lebo hlavne v kontexte tej výchovy mladé generácie to dáva zmysel, tak potom začínam školiť, hlavne ak nikto iný to teraz nerobí, lebo to ešte nefunguje. A v momente, kedy je dosť ľudí, ktorí už sa tomu venujú a zvládnu to, tak mňa väčšinou baví, tak hľadaj niečo iné a choď ďalej a nájdi sa z nejakú inú oblasť, kde to treba trochu ako preskúmať a možno priniesť tie témy bližšie. Hej. A teraz v podstate riešime treba trendy mladých ľudí alebo kompetenciu futures literacy, ktorá zatiaľ ešte nie je veľmi uchopená a nikto nevie veľmi, ako ju prinášať. Tak s tým experimentujem dnes a tá výchova mladých chalanov a dospievajúcich a mužov, tá prišla tiež asi pred 6-7 rokmi. Takže tak ako postupne sa mi to mení a neviem, že či vy máte ešte také, že predpokladáte, že vás to niekam ešte posunie alebo že sa budete ešte vyvíjať, možno ich z toho dotkneme, že ako pravdepodobné je, že o rok, o dva budeš robiť ešte niečo úplne iné?
Ja vám pritom teraz napadá, že ako to hovorí, že vlastne, keď by sme to mali fakt ako, že dajte, čo tam za tým je, tak mi to pripomenulo Ikigai, že určite ako robíme na niečom, čo, v čom my sami vnímame, ako že tam je tá naša vášeň, niečo, čo nás baví, aspoň taký pocit z toho mám. A za druhé, že tam je aj tá reálna potreba proste toho sveta okolo nás, či už v zmysle, že zatiaľ to niekto nerobí, alebo proste je to také ako, že nové, alebo reálne naozaj už sa to rieši. Hej. Takže prídem, že tieto veci nasledujeme aj my, takže určite som presvedčená, že aj my sa budeme ešte posúvať. Pre mňa napríklad teraz veľkou otázkou a tým sa zaoberám teraz je vôbec také ako leadership z AI. Že ako proste akým spôsobom to AI ovplyvní alebo tá AI ovplyvní náš život ako manažéra, čo to znamená pre mňa pre riadenie ľudí, pre riadenie firmy a ako s tým pracovať vlastne, ako to uchopiť. Tak toto treba vnímam, že tam teraz mňa ťahá moje srdce.
OK, díky. A Marcelka, ty máš niečo také?
Vieš čo, tak toto AI myslím, že všetci teraz riešime, keďže je to taká téma, ktorá nám na jednej strane vie veľmi aj pomôcť, na druhej strane, že teda aké miesto si v tom nájdeme, a či nám je nejakou konkurenciou, alebo len pomocníkom a tak ďalej. Teda iba sluhom, alebo aj pánom. Ale určite sa všetci niekam posúvame. Tiež, keď si tak spomeniem, keď som robila NLPčko, potom som mala veľkú tému komunikáciu, strašne ma zaujímala veľká téma rapport. Čiže stále je to aj podľa toho, čo práve, ako ste aj vy hovorili, čo sa práve udeje, alebo čo študujeme, alebo čo, kde vidíme tú potrebu. Tiež som vlastne už v Emirate začala robiť ten koučovací štýl, takže coaching je pre mňa tiež veľká téma. Takže určite aj týmto smerom, dokonca by som povedala, že posledný rok som viac koučovala, než lektorovala. Takže ono sa to tak mení podľa toho, čo aj biznis od nás chce, aj aké sú potreby ľudí a možno aj kam sa my posúvame. A keď prídu nejaké nové aktuálne témy, tak verím, že to bude zase niečo nové, do čoho sa pustíme. Takže som tomu otvorená. Mám tu taký ten growth mindset, že som tomu otvorená, viem, že toho toľko, čo neviem a som taký večný študent, takže vždy sa nadchnem, keď niečo príde. Takže určite, určite ma to ešte kade tade povozí.
OK. A mám na to v podstate nadväzujúcu otázku, lebo to, čo robíme, čo nás vlastne vyprofilovalo, súvisí aj s tým vlastne, aké povedomie vlastne o sebe robíme na trhu alebo medzi kolegami alebo v komunite tých vzdelávateľov. Tak jak to vy máte s tou témou budovania vlastnej značky, že je to niečo, čo vnímate, že je potrebné, robíte to akoby cieľene, ak áno, tak čo je možno tie hlavné aktivity, ktoré v tomto smere robíte? Hej. A možno je zase zaujímavé, že sme všetci traja v nejakom inom kontexte, ja len pripomeniem, hej, že kdežto ja som vlastne úplne na voľnej nohe, tak BA je súčasť vlastne vzdelávacej firmy, ktorá robí vlastne pre rôznych zákazníkov ďalej. Máte tam tým lektorov a Marcelka je vlastne interná lektorka vo firme veľkej. Takže a možno aj v tomto kontextu, že či tá téma je podobná, alebo to máme každý inak.
Ja myslím, že keď si ako sám na voľnej nohe, tak bez toho budovania tej značky vlastne to nepôjde. Alebo pôjde, alebo je to veľmi ťažké, akože, že to tak drhne, pretože v tej chvíli si v tej roli toho, ktorý sa musí aj sám seba predávať, makať na tom, byť tam aj s tými klientami, aby ťa akoby videli a vlastne si ťa najali na tú prácu. Alebo tak som to mala aspoň, keď som tiež bola ešte na voľnej nohe. Čož v prípade toho, keď som súčasťou tej väčšej firmy, ako v podstate čiastočne odpadá. Na druhú stranu, presne to isté vidíme, ako my každý deň, že tí naši lektori, ktorí sú veľmi aktívni v budovaní svojej vlastnej značky, typu, treba si sa aj pýtal, že čo konkrétne ako preto robíme, hej, tak najviac asi by som povedala, že v tomto zmysle využívaný LinkedIn. A ako vieme písať vôbec nejaké posty na LinkedIn, ktoré sú hodnotné, ako sme tam vidieť, tak to nám aj generuje biznis ďalej. Že nás ako jednak počujeme to od klientov, že o nás vedia, počuli o nás ako o firme, ale aj ako o jednotlivcoch. Takže mi sa napríklad stáva, že vďaka LinkedInu sa na mňa dostávajú treba aj klienti do zahraničia. Čiže to je niečo, kde si myslím, že len tým, že by som bola len tu proste na lokálnom trhu robila svoju prácu, sú síce fantastický, ale myslím si, že málo kto by sa o mne doporučil akoby v tom zahraničí, pokiaľ to nie je klient, ktorý tam má svoju vlastnú pobočku. Takže mne príde, že ako jedna vec je tá, že nám to generuje asi nejaký ten biznis, ktorý proste z niečoho žiť musíme. Na druhú stranu som sa začala na to pozerať ešte aj takým tým štýlom, akože v momente, keď vlastne sme nejakým spôsobom známi, tak s tým prichádza tá zodpovednosť naša, a pretože môžeme ovplyvňovať jednak tú našu komunitu tých ľudí, ktorí sa venujú tomu istému alebo podobnému. No a zároveň máme možnosť ovplyvniť ďalej o mnoho viacej akoby životov skrz tú našu prácu. Môžu sa o tom dozvedieť o mnoho širšie publikum. Teraz mi tak neviem prečo, asi preto, že som sledovala teraz posledné 3 dni Tonyho Robinsa, tak ten mi tak beží hlavou, akože vlastne ako človek, ktorý proste sa skoro 47 rokov už venuje rozvoju ľudí a týmto jeho seminárom rôzneho druhu, a že vlastne fakt ovplyvnil ako milióny životov po celom svete. Takže mi príde, že to budovanie značky, ako jedna vec je síce ten biznis, ale tá druhá, ktorá mi príde hodnotnejšia o dosť, je vlastne ten dopad, ktorý môžeme skrz to mať. A tam potom tie sociálne siete si myslím, že sú ako nenahraditeľným nástrojom.
To si Bej veľmi pekne povedala, že to budovanie značky nemá len ten význam, že my sa zviditeľníme, ale aj, že máme potom väčší dosah a vieme viac ľuďom pomôcť. Keďže našim cieľom je ľudí rozvíjať, pomáhať im rásť. Takže je za tým táto veľmi pekná myšlienka a samozrejme s väčším dosahom prichádza aj tá väčšia zodpovednosť. Takže absolútne súhlasím, veľmi pekne si to povedala. No, čiže keď sa pozrieme na to budovanie značky, áno, myslím, že ten LinkedIn je taký veľmi aktívny. Mne tiež veľmi veľa ponúk a rôznych príležitostí chodí práve cez LinkedIn globálne. Napríklad aj, čo som spomínala, ten summit v tom Madride, tak to bolo mimo mojej práce. To ma proste oslovili cez LinkedIn, a že by ma tam chceli ako speakera, tam boli profesori z Oxfordu a takíto ľudia, takže to bolo také wow pre mňa sa postaviť na ten stage vedľa nich a potom vlastne som bola aj súčasťou panelovej diskusie, takže ja som si v práci zobrala dovolenku a proste som tam išla takto na vlastné triko. Tam ma potom dokonca aj oslovil Global Skills Development Council a odvtedy som ich Chief Learning Officer a ako Honorary Advisor. Takže veľa tých príležitostí prichádza práve z toho LinkedInu, takže ja každému, kto si rozbieha kariéru lektora, kouča alebo akúkoľvek, odporúčam byť na LinkedIne. Nemusíte tam robiť žiadnu veľkú show. Myslím si, že naozaj je to len je to iný network, než je Facebook. Hej, nemusíte tam mať ani milión kamarátov, aby ste boli viditeľní. Naozaj je dôležité, aby ste si tam uviedli všetko, čo máte za sebou a možno raz za čas je tam nejaká interakcia. Ja nie som teda žiadny expert na LinkedIn. Viem, že sa na to odporúčajú rôzne veci, sú na to školenia, ako udržiavať tie algoritmy a tak ďalej. Ja nič z toho nerobím, ale napriek tomu mi veľmi veľa vecí chodí ako cez LinkedIn, takže neviem presne, ako to je. Ja tam zdieľam, keď vidím zaujímavý článok, ktorý si myslím, že by bol osožný pre niekoho iného, tak ja ho zdieľam. Dám k tomu dve slova, ako nič veľké tam nepíšem naozaj, ale som aktívna, lebo ma vždy fascinuje zdieľať, keď niečo objavím. Čiže ja to iba tak prezdieľavam. A to je tak všetko. Ale vravím, sú na to vyslovene experti, ktorí si tú značku budujú cez LinkedIn, vedia, ako sa to robí. A ja by som vás na taký odporúčila. Viem, že aj teraz bude nejaká konferencia veľká ohľadne biznisu na LinkedIne. Takže možno je zaujímavé si vyhľadať takých expertov a sa na to pozrieť.
Mne tam veľa rezonuje, čo si ty hovorila, že tá zodpovednosť, že tým, že sme známejší, tak zároveň s tým ide nejaká zodpovednosť. A to, čo si ty hovorila, že ak vnímam, že viem niečím inšpirovať alebo možno rozvíjať ďalších ľudí, takže vlastne to viem využiť aj tieto kanály a to, že sme akoby v niečom, aspoň v nejakej komunite trochu známi. Ja zároveň mám také dilemy s tým spojené, viaceré, lebo presne taký ten, že tuto niekto hrozne veľa postuje na LinkedIne a teraz aj ja by som mal tam niečo dať, tak potom musím niečo napísať a teraz budem písať niečo, aj keď nemám čo povedať, len aby som zahltil vás tých iných, nech som vidieť. Že táto stratégia mi trošku ako neladí. Už mám pocit, že niekto to používa namiesto sociálnej siete, inej už LinkedIn sa stáva v niečom, tam prezentuje niekto, kade čo. Takže skôr rozmýšľam nad tým, že presne aký je vlastne ten základ budovania tej značky. Lebo jedna vec je to, že ty môžeš vlastne cieľene robiť veci na to, aby si bola vidieť a vďaka tomu sa možno staneš známou, alebo môžeš robiť veci, ktoré majú hodnotu a cez ne sa stať akoby známou. A to je cesta, ktorá mne je o mnoho bližšia, že nerozmýšľať nad vecami alebo nad budovaním značky, že aby som bol vidieť. A teraz čo, dostajem viacej práce, tak deň má 24 hodín a už aj tak mám toho veľa, tak rozmýšľam, že viac času nemám. Tak teraz a chcem robiť iné veci. No, rozumiem tomu, keď mám voľno, hej, že zrazu skončím nejaký veľký projekt a mám kapacitu, tak má zmysel dať o sebe vedieť. Ale skôr to vnímam tak, že robíme veci, ktorých sme autentickí, robíme ich tak, aby v čom sme hodnotovo ukotvení, že toto sú odkazy, ktoré sú nám blízke, kvôli čomu vôbec učíme a vzdelávame iných, tak v nich dávame to o sebe vedieť na takých fórach, kde to dáva zmysel. A to vlastne z dlhodobého hľadiska je o mnoho akoby prínosnejšie, než byť rýchlo vidieť. Že to vnímam ako taký ako základný kameň toho úrazu, lebo čo? No, aj je, že už, pre mňa je to odkaz. Aj Learning and Development Award bol pre mňa o tom, že to nie je o tom, že keď sa znajem známeš, tak čo z toho ja vlastne mám. Ale keď niektoré veci, ktoré mi prídu dôležité, môžem šíriť ďalej medzi ľudí a to mi dáva zmysel, tak potom aj vlastne tá značka alebo to byť známy a potom zdieľať veci s tým ľadí.
Si to veľmi dobre povedal, akože presne som nad tým premýšľala, že no jedna vec je akože byť vidieť, ale na druhú stranu, že vidieť, ale s hodnotou práve, no. A že som si vybavila tiež pár profilov ľudí na LinkedIne, kde ako vieš, alebo proste mne to aspoň teda tak ako z toho mám vždy ten pocit, že to robia, aby boli vidieť, ale ako reálna hodnota tam je ako veľmi, veľmi malá, no. Takže naprosto ty súhlas, aby to bolo zase autentické a prinášalo to nejakú hodnotu. Inak to vlastne môže byť kontraproduktívne na to budovanie tej značky aj našej vlastnej.
To je, možno to Marcel kľudne ešte potom doplňa, ale možno to rovno prepojím, pretože mi to vlastne súvisí trochu s tým, že či to, čo je vidieť, aj, je to, čo hovorí o tom, že či je niekto dobrý lektor alebo lektorka, alebo čo sú vlastne tie veci za tým, že podľa čoho by sme dokázali vlastne povedať, že to je dobrý lektor alebo lektorka a vy tým, že aktuálne ste vlastne prijali aj tú úlohu byť v komisii, vyberať vlastne nominantov tohto ročníka, Learning and Development Award do lektorky roka, tak predpokladám, že sa s tým veľmi stretávate s tou otázkou, že podľa čo máme povedať, že niekto je lepší ako niekto iný, aj, tak Marcelka, možno to spoj rovno tieto dve veci, že doplnenie k tej predchádzajúcej a rovno nadviaž.
Vieš čo, k tej predchádzajúcej som len chcela povedať, že áno, že keď sa zviditeľníš, ale potom vlastne v zlom svetle, tak neviem, či to bol ten cieľ. Takže áno, netreba byť za každú cenu videný, ak, hej, ale to budovanie značky a ten celý branding je veľká téma, je to veľmi dôležité. Keď je niekto v interný lektor vo firme, zás možno to až tak nepociťuje tú potrebu, lebo je vlastne aj za tým brandom tej značky, tej firmy. Interne si v podstate vytvára brand medzi zamestnancami tým, že má tú kredibilitu, že proste vzniká tam tá dôvera a tak ďalej. Čiže ten interný brand je v tomto trošku možno inak postavený, ale zase je to o tom brande. Je to dôležité, aby tam bol ten rešpekt, aby tam bola tá dôvera, že tí ľudia za vami prídu, či už ako za koučom alebo za lektorom. No a čo sa týka tej odbornej poroty, áno, tak v tej odbornej porote teraz vyberáme aktuálne pre Learning a Development Awards nového lektora, kouča roka a firemný program roka. No a je to veľmi zaujímavé, pretože ten lektor roka, tí lektori nemajú až toľko takých tých presných nejakých špecifických kritérií, podľa ktorých by si povedal, že toto je lepší lektor než tento druhý. V tom coachingu tam máme nejaké tie princípy, nejaké tie veci. Je to možno v niečom ľahšie uchopiteľné, keď sa riadíme podľa ICF, alebo keď sa riadíme, ale akože samozrejme sú tam nejaké veci, ako ten človek prispieva do komunity, či teda publikuje, aký má presah, dosah a tak ďalej. Či sú tie jeho témy možno inovatívne, či prináša niečo svoje. Čiže toto všetko potom oddeluje tých lepších lektorov. Možno povedať aj, ako dlho to robia, potom na akej škále, či len teda lokálne, alebo medzinárodne, alebo či idú viac do hĺbky v jednej téme, alebo či majú viac tém. Sú tam také rôzne pohľady na to, ale potom tam vznikajú aj rôzne diskusie, lebo my tu vlastne vyberáme ako keby na Slovensku jedného lektora roka, ktorý môže byť interný, ktorý môže byť z nejakej tréningovky, hej, vzdelávacej spoločnosti, ktorý môže byť v neziskovom sektore. A to sú neporovnateľné veci. Čiže vždy je to subjektívne, svojím spôsobom to nie je fér. A to treba povedať, preto ja vždy hovorím, že kto sa dostane do toho finále a sú tí traja finalisti, tak to je wow, pretože naozaj prechádzajú sitom obrovských čísiel, tam je strašne veľa nominovaných ľudí a všetci z nich sú úžasní, lebo keď už vás niekto nominuje, tak zväčša to je, že naozaj ste urobili dojem. Takže je to veľmi ťažké vyberať. Nikdy ten jeden lektor nebude najlepším lektorom podľa každého kritéria a pre každého. Tak ako každý človek možno si vyberie toho svojho kouča a ten, ktorý je vyhlásený za najlepšieho, nemusí byť pre neho najlepší. Sú to veľmi individuálne aj subjektívne veci, ale snažíme sa byť čo najviac objektívni, aspoň teda v tých položkách, ktoré porovnávať vieme.
Ja by som zároveň, tak možno ti do toho počujem, že to je rôznorodé, ale keď, tak mi neviem, keby sa na to mala pozrieť z pohľadu, že aj ty voláš k vám do firmy občas ľudí, lektorky, lektorov a podľa niečoho sa rozhoduje, že kto je dobrý alebo kto nie je dobrý. Hej? Že tak čo sú tie kritérie, ktoré zvážuješ? Keď máme dať nejaké tipy možno ľuďom, ktorí sú na tej druhej strane, si vybrať, tak
No, vieš čo, Tomi, ako keď vyberáme celkovo lektora, tak sa pozeráme presne aj na tú inovatívnosť, pozeráme sa na tie ich metodológie, pozeráme sa na to, či niečo priniesli na trh, ako rozvíjajú komunitu a tak ďalej. Keď ja si vyberám niekoho na program externe a tým ako lektor a ako aj človek, ktorý trénoval veľa trénerov, ešte odčia Zemirec, tak tiež mám už určité svoje pohľady a požiadavky, ako si ja predstavujem toho trénera. Čiže keď ten tréner vojde, je tam pre mňa dôležitý aj ten prvý dojem, aj to, ako na mňa pôsobí ako človek, lebo podľa mňa tréner potrebuje mať aj určitú osobnosť, aby mal ten vplyv. Potom zároveň ten content, či naozaj vie, o čom rozpráva. A myslím, že už my ako tréneri to tak vieme trošku prekúknúť, keď je to len také po povrchu, alebo či je to aj trošku do hĺbky. Potom samozrejme ja sa pozerám na to, či ten človek vie priniesť niečo, alebo tá firma niečo iné, čo naši ľudia ešte nemali, aby sme im nedávali ten istý content, ktorý už mali stokrát, hej, že potrebujeme niečo na change management a prídu s niečím, čo už naši ľudia mali, tak nie je to také zaujímavé. Potrebujeme niečo iné. Možno sa pozerám aj na tú flexibilitu, nakoľko ten človek to vie prispôsobiť a aj nakoľko je kreatívny a vie prísť nejakými svojimi nápadmi, ktorý nám to tak ako doplní, oživí. Čiže je tam určite aj tá voľná ruka, lebo je to pre nás zaujímavé. Keby som len chcela dať to, čo viem, tak nepotrebujem ako keby externého človeka. Čiže ja ako interný lektor, keď si niekoho volám, tak mňa zaujíma, čo tam je na tom trhu, alebo aké sú možno prístupy, alebo nejaké teórie, alebo praktické veci, ktoré sme my ešte nemali. Takže možno aj niečo takéto. A samozrejme sa pozeráme na tú dĺžku, ako dlho ten človek už lektoruje, aký je skúsený. A možno vtedy práve vystúpi do popredia aj to, že oslovíme ľudí, ktorých spoznáme, alebo ktorí nám teda prídu do cesty. To znamená, že zase ten branding je tam možno dôležitý, lebo ja keď o vás neviem, tak vás nemôžem osloviť. A pri tomto, v tej odbornej komisii na toho lektora a kouča roka znovu je dôležité, a to chcem apelovať na ľudí, ktorí sú nominovaní, keď vám potom z tej poroty napíšu, že ste nominovaní a máte tam o sebe niečo dať, dajte tam toho, čo najviac. Lebo tá porota vás môže len hodnotiť podľa toho, čo vy tam teda spomeniete, zosumarizujete, keďže oni nepôjdu a nebudú o každom potom googliť a vyhľadávať, to by nebolo fair. Takže ani na to nie až tak času, je tam strašne veľa tých nominácií. Čiže znovu, potrebujete sa predať. Či už keď prídete do firmy sa predať, musíte dať do toho ako keby všetko, že keď tam príde niekto a má taký ležerný postoj k tomu, tak až tak nás to nepresvedčí, lebo tá konkurencia na trhu je veľká. Čiže ja by som povedala, že potrebujem tam vidieť tú energiu a jedna aj z kategórií, aj u lektora je aj entuziasmus, ktorú hodnotíme aj v porote, ktorú hodnotíme aj keď nám príde externý dodávateľ a ktorá je tam myslím, že dôležitá. Naozaj tá pasia pre to lektorovanie, ten entuziasmus, že chcem prinášať, baví ma to, chcem proste, že naozaj mám záujem. Takže myslím, že aj tá energia, ktorú aj Bea úplne na začiatku spomenula, tá osobnosť, tá energia, entuziasmus sú veľmi dôležité.
Toto mi tiež bežalo hlavou, keď ešte si o tom hovorila Marcelka, že presne akože z pohľadu toho, bo aj tá pôvodná otázka to mi bola, že akože či vieme teda poznať ako toho dobrého lektora práve na základe tej osobnej značky. Tak v niečom možno áno, práve. A to je presne to, ako sa dokáže ako ten človek sám seba predať, presne, lebo tu na naozaj, akože sme videli, síce možno je to fantastický lektor, ale keď sa nevie predať, my nevieme, že proste ten človek je fantastický lektor. Hej? Ale je pravda, že my naozaj nejdeme a neskúmame akoby LinkedIn profily tých ľudí a tak, takže len na margo toho je to naozaj čisto na základe tej prihlášky, ktorú tí ľudia akoby vyplňa. A druhá vec ale je tá, že keď nad tým premýšľam ako z toho pohľadu, kebyže vyberám ja si nejakého lektora, čož my treba zrobíme z pohľadu, keď sa k nám niekto hlási, akože chce s nami školiť. A to si myslím, že my sme celkom dosť taký akože náročný v tomto. A popravde v rámci Humancraftu, pretože my chceme niekoho, kto ako má ideálne aj manažerskú skúsenosť a kto má už akoby tú trénerské ako remeslo v rukách, hej. A to, keď budeš robiť len super posty na LinkedIn, tak podľa mňa ako vlastne neodrbeš tú skúsenosť, alebo ako to nazvať, hej. A, takže si myslím, že tam má to, čo ty si hovorila, že jednak osobnosť tam musí byť, ale presne aj to, že poznáš, že ten človek vie, o čom hovorí, že tam určitá odbornosť a potom je tam určite pre mňa tam musí byť, si to tak pekne povedá, tá pasia, teda to nadšenie proste aj pre ten svoj vlastný rozvoj a rozvoj ostatných, že to robím nie preto, že mi to platí určite, ale že mi to naozaj dáva akoby zmysel, že je to moje poslanie. A čo v tomto prípade ešte môže byť veľkou pomôckou, sú potom referencie, ako vlastne, že nevidím len to, čo si ja o sebe napíšem, alebo že aké posty ja píšem, ale že vidím, že niekto o mne niečo povie a objaví sa to, že sú tam proste nejaké doporučenia od ostatných. Takže ešte aj na to by som možno ešte upriamila pozornosť pre tých, ktorí uvažujete o tom byť ako lektori, alebo chcete si zlepšiť svoju osobnú značku, a tak sa nebáť aj s pokorou, samozrejme. A zdieľať referencie alebo požiadať klientov o referencie. Je to nejaký netomy v tvojom prípade? Ako,
no, rozmyslím, že mne tam stále, vieš, tak ako rezonuje to slovo vieza predať, ja ho nemám rád, ne? Lebo to presne ako nabáda k tomu, že hovor aj čo nie je pravda, len aby ťa niekto kúpil a s tým sa úplne neviem stotožniť. Ale mám za tým skôr taký ten networking, hej? Že to nemusí byť formou, že ja dávam nejaké posty a niečo píšem, to môže byť, že kde som vlastne prítomný a ako veľmi, že či chodíme na nejaké stretnutie, kde tí lektori ľudia sa vlastne vyskytujú, že či som aktívny teraz v tej komunite, robím niečo zmysluplné, či ja aktívne prizývam do spolupráce ľudí, o ktorých sa môžem treba učiť, hej? Lebo A mne najviac doteraz fungovala vlastne tá osobná skúsenosť s tými ľuďmi, že keď som, aj keby som si mal vyberať, tak si vyberám primárne niekoho, koho som zažil niekde, aspoň v malom. Hej? A je to, aj keď si vyberám vlastne juniora, juniorku do spolupráce, tak väčšinou je to niekto, koho som stretol, vidím, že ten človek má potenciál, že tá spolupráca môže mať nejaký zmysel, ale aj keď sa chcem niekde učiť alebo niekoho zavolať na nejakú vzdelávaciu aktivitu, ktorú organizujeme, tak je to tiež primárne, že toho človeka ideálne som niekde zažil, aspoň na malom workshopu sa on si toto ma oslovilo. A väčšinou je to ešte o tom, že to sedí ľudský a hodnotovo. Že ten človek je vlastne naladený akoby podobným spôsobom, ako tá komunita, v ktorej ja fungujem. A toto ladí. Že to sú také veci, ktoré mi prídu akoby zásadné. A to, potom to, čo ste povedali, že vidím, že ten človek je fakt chce, je motivovaný a baví ho, dáva mu zmysel v to, čo robí. Že to nie je na tom, že aby zarábal peniaze, ale to kvôli tomu, že je za tým nejaký hlbší zmysel alebo význam. Tak to určite, tam je, aj mám ešte také, že zameranie na účastníka. Že vidím, a ty si to Marcelka trochu spomenula v niečom, že vidím, že ten človek je vlastne ochotný upravovať to tomu, komu ide hovoriť, že to nie je len ja mám niečo, to odovzdávam, tak si ma zaplatia a ja vám prídem a poviem vám to a je mi jedno, komu to hovorím, hovorím to v podstate vždy rovnako. Ale je to naozaj, že viem sa prispôsobiť a niekedy to je aj o tom, že vidím, že ten človek nerobí len veci, ktoré primárne oživia, ale je aktívny aj inak. Ne? A to, čo ste povedali, že vlastne jedno z kritérií je v tom rozhodovaní. A že môže to byť na rôznej úrovni, niekto to robí v komunite, niekto robí pro bono projekty, niekto má niečo veľmi zmysluplné, čo sami iniciuje. Môže to byť v rôznej forme. Ale to sú veci, ktoré, ja si všimám, dokopy mi robia nejaký balíček. A tie referencie, ja som to zistil aj vlastne, že keď som v nejakej komunite ľudí, tak sa pýtam, že hľadáme človeka, ktorý vie nejakú tému, poznáte niekoho, koho by ste mi odporúčili, že jedna vec je, že čo je vidieť, ale druhá vec je, že aj tak mne, a možno to generačné, ale veľmi funguje to, že niekto, komu dôverujem, že viem, že má nejakú kvalitu, tak mi niekoho doporučí.
Tá sila toho doporučenia si myslím, že presne ešte stále funguje asi možno aj najlepšie, no popravde. Si mi ako pripomenul teda ešte to mi dve veci. Jednak, čo by som povedala, že tam teda asi je kľúčové, je vlastne tá hodnota pre ostatných. Že to nerobím, pretože mne to prinesie nejakú hodnotu, ako v tom prvom rade, ale akože tým ten zámer je tá hodnota pre iných. A to si myslím, že takým dobrým vodítkom celkovo, aj keď ako zdieľame niečo na tých sociálnych sieťach, takže pozerať sa na to, či to prinesie hodnotu tým čitateľom. Alebo potom, keď robíme aj na tých programoch, keď si vyberáme, akože na akých programoch ideme robiť, tak pozerať sa na to, že či to prinesie hodnotu tým účastníkom a akú hodnotu im to akoby donesie. Čo si myslím, že vlastne samo o sebe moc nejde bez toho, aby ten lektor bol ukotvený vo svojich vlastných hodnotách, že musí vedieť, akože kým je a čo chce, a ako žije, no proste mať jasno v tomto, hej. A celé sa mi to prepojilo, zase ten Tony Robbins mi ešte tam so mnou rezonuje za tie posledné 3 dni, ale on to tak pekne povedal, že living means giving. Akože to žitie je o tom, že dávame. A myslím si, že toto tam je často vidieť, že pokiaľ ten človek to naozaj vnútorne tak genuinely, ježiš, teraz mi vypadlo to slovičko, tak
on... Úprimne.
Úprimne ďakujem, tak ako zo srdca myslí, že chcem ti dať niečo bez ohľadu na to, či za to dostanem zaplatené alebo nie. Alebo ja neviem, čo bude tá odmena. Hej. Takže pokiaľ tam dávam, pretože proste mi dáva zmysel to dávať, takže to vždycky tá druhá strana to cíti, že to je presne to úprimné. A to možno aj odpovedá tak trochu aj na to, hej, že či robiť potom to pro bono alebo nie, že ako určite sa nedá žiť iba z pro bono. Ale druhá strana tej mince je, že často pokiaľ je to naozaj veľmi hodnotné, tak tí ľudia vám za to radi zaplatia.
Áno, áno, určite. Presne toto, Bej, čo hovoríš, je o tom dávaní. Som mala k tomu takú myšlienku, teraz mi asi odišla, ale zaujímalo ma aj to, že spomínaš toho Tony Robbinsa. Ja ale už viem, čo som chcela povedať, že niekedy, to, aby sme nevystrašili ľudí, ktorí si myslia, že musia niečo veľmi hodnotné vytvoriť, aby to dali na LinkedIn, aby to malo nejakú váhu, že ako som ja spomínala, že ja niekedy zbadám niečo, followujem nejakých zaujímavých ľudí a zbadám niečo, čo zozdielali a podľa mňa je to zaujímavé. A ja to len prezdieľam a tým pádom ja neprinášam ten svoj content v tom momente, ale zdieľam niečo, čo si myslím, že môže byť užitočné aj pre iných. A čo je pre mňa zaujímavé, že ja si ani potom vlastne neuvedomujem, či to vôbec teda niekto videl, ale bola som teraz na takej koučovacej dvojdňovke u Daliho s komunitou koučov, taká ako Advanced Coaching, taká nadstavba a bolo ich tam asi 16. A ako som tam ráno prišla, tak jeden za druhým sa mi proste stalo, že som sa rozprávala s jedným človekom, druhým, tretím, mi hovoria, Bože, ja ťa sledujem na tom LinkedIne a ty tam také super veci zdieľaš, teraz som si zase odtiaľ niečo zobrala. Že, a hovorím, dnes si už tretí človek, čo mi to hovorí a ma to veľmi príjemne potešilo, aj ma to prekvapilo, lebo naozaj my keď len tak prezdielávame, že nemusíme vedieť, aký to má zmysel alebo dopad, ale niekedy aj to môže byť užitočné. Takže tým len chcem povedať, že aby ste sa nebáli toho, keď nájdete niečo užitočné, aj tým, že to len zdieľate, aj to môže mať pre niekoho zmysel. Takže len to som chcela doplniť.
Ja si uvedomujem, že niečom to možno závisí aj aký sme typ akoby osobnosti. Hej? Že ja napríklad mám veľmi pragmatické a strategické premyšľanie, to znamená, že rozmýšľam, že čo keď niečo urobím, aký to bude mať dopad, efekt a čo sa s tým ďalej stane. Hej? A to je ale mne typické. A je veľa ľudí, ktorí tak vôbec nepremýšľa a presne ako hovorí, že mne to dneska pinklo do nosa, mňa to zaujímalo, inšpirovalo, posúvam to ďalej a je kopu ľudí, ktorým to môže byť akoby užitočné. Takže to je zaujímavé vlastne sledovať, že čo sú tie formy toho, ako dávať o sebe vedieť. Za mňa to hlavné a kľúčové slovo je potom tá autenticita. Že aby sme boli v tom autentickí, čo robíme, ako robíme a prečo robíme a nehrali sa na niečo, čo nie sme. Lebo to si myslím, že ľudia veľmi skoro vedia vytušiť a to potom je na škodu.
Pekne si to zhrnul.
No, mám tu ešte dve otázky, tak uvidíme, že či stíneme. A jednej sme sa dotkli, hej, tak poďme k nej, že bavili sme sa o nejakých pro bono projektoch, hej, a že je to súčasť našej práce, že jedna vec je, čo nás živí, druhá vec je, že čo nám akoby dáva zmysel a robíme aj bez nároku na nejaký honorár, tak podľa čoho si treba vyberieť alebo rozhodujete, alebo keby vás chcel niekto namočiť do nejakej pro bono aktivity, že čo je to, s čím by uspel?
Ja asi nemám jednoznačnú odpoveď v zmysle, že toto áno, toto nie, ale celkovo pokiaľ je to niečo, kde vnímam, že to dáva zmysel, že sú to trebárs, ja často takto robím napríklad so študentami, či už sú to trebárs Montessori školy, takže tam sú fakt akože od základnej školy de facto cez študentov na vysokých školách, stredoškoláci tiež, tak to mi vždycky príde ako jednoznačné, že proste je pochopiteľné, že oni ešte nie sú v tej zarábajúcej kategórii a že by bola škoda, keby o to prišli, takže to je pre mňa jedna z tých kategórií, že určite áno. A potom skôr by som povedala, že to nie je ani otázka toho, že kto si ma zaplatí a kto nie, ale čím sme možno viacej akoby aj známi s tou prácou, ktorú robíme, tak je tam potom presne ten tlak na ten náš čas. Že kde ešte chceme akože dávať zo seba a kde potrebujeme proste dobíjať svoje vlastné baterky. Takže potom je veľkým rozhodovacím faktorom pre mňa aj momentálne vyťaženie. Pokiaľ je toho naozaj veľa, že to mám veľa práce, tak si bohužiaľ hovorím nie, aby som mala čas aj na ten svoj recharge, ale o to viacej sa snažím potom dávať akože dopredu si treba aj bukovať nie, aby som vedela, že tu nám môžem potom robiť nejakú pro bono prácu a treba mi dáva zmysel ešte sa potom pozerať aj na tú cieľovú skupinu z pohľadu akoby veľkosti, takže keď je to maličký seminár pre 5 ľudí, teraz to bude znieť divne, ale akože a zároveň by tam bol ako priestor ísť na konferenciu, kde je treba 150 ľudí, tak z pohľadu dopadu by som si vybrala radšej tú konferenciu. Na druhú stranu závisí ako témy. No, tio, tak sa neviem na to jednoznačne odpovedať do keľu.
Tak si nechcel ale ľahké otázky, či?
Hej, no. Tak Marcelka možno povedz ty.
Ako áno, nedá sa na to tak jednoznačne. Ako samozrejme, musí to byť téma, ku ktorej mám pocit, že mám čo povedať. Že je to teda vhodné. Že mám ako prispieť. Alebo potom, že už som tú tému robila a že bol tam nejaký vhodný, alebo teda nevhodný pozitívny feedback. Napríklad na strednej školy, čo robím takú tému, že nič nie je nemožné. V podstate tam je to niečo, sa to volá inšpiratívna kariéra v rámci Career Days, tak ako pre Junior Achievement. A viem, že to každý rok akože má veľmi dobrú odozvu, tak ako OK, tak vždy si na to nájdem čas, že už je to taká moja priorita. Zároveň tým, že ja nie som živnostník, takže beriem len také pro bono veci, ktoré sú naozaj pro bono zadarmo, keďže mne sa neoplatí kvôli 50 eurám to nejak riešiť cez toho účtovníka, keď sa bavíme o takých praktických veciach. Samozrejme musí mať čas, ako si Bej povedala, ako buďme realisti. A zároveň, keď je to niečo, kde cítim, že to môže mať impact, že to môže pomôcť, tak sa do toho hrniem aj sama. Takže je to naozaj o tom, že my sme podľa mňa od prírody ľudia, ktorí sa pohybujú v pomáhajúcej profesii, čiže my chceme pomáhať tam, kde veríme, že máme ako pomôcť, že sme toho schopní, hej, so všetkou tou pokorou, že áno, tu viem prispieť a má to zmysel a chcú ma tam, tak ako milá rada. Ale samozrejme musíme na to aj čas. Niekedy sú to témy, ktoré sa možno mňa netýkajú. Ja som nikdy nebola na materskej dovolenke a napríklad som sa dala natiahnuť aj do mentoringu pre ženy, ktoré sa vracajú z materskej dovolenky. To bolo, myslím, pre Lienin, alebo neviem presne pre ktorú neziskovku. Tak aj to môže byť ako zaujímavá téma. Čiže takéto veci, podpora žien možno, veci, ktoré so mnou rezonujú, tak do tých sa rada nechám namočiť.
Super, to znamená, lebo ja napríklad som si nebol toho vedomý dlho, kým som nezačal sa prepájať ja cez to komunitou aj z biznis prostredia vzdelávacou a lektorskou, že práve tu sa naozaj deje to, že veľa tých ľudí, a zvonku to tak nemusí vyzerať, ne? Že možno ľudia aj z neziskov sa boja osloviť, lebo si hovoria, to sú tí busy ľudia, ktorí robia vo firmách a tak ďalej. Tak ak nás niekto počúva z tohto prostredia, nebojte sa. Hej, mnoho lektoriek, lektorov, aj keď robia vo firmách alebo pre firmy primárne, radi venujú svoj čas a energiu nejakým zmysluplným veciam. Ja za seba to asi nebudem komentovať, lebo niekto mi hovoril minule, že z nejakého výskumu vyšlo, že aspoň 100 hodín ročne zhruba venovať akože dobrovoľníckej práci, že je ako také pomer cena výkon, že sa to vrácia v tom dobrom pocite, a zároveň to ešte nie je príliš veľa. Hej. A keďže u mňa je to niekoľko 100 hodín, tak to úplne asi nezodpovedá. Tak, ale príde mi to presne. Robiť veci, ktoré dávajú zmysel, že sú dôležité. Ja som slúbil, že zároveň budem strážiť čas a ten sa nám práve naplnil. Takže ja by som to tu ukončil. Ďakujeme všetkým, ktorí nás počúvate. Ďakujem aj Beji, aj Marcelke za dnešnú diskusiu a tešíme sa na vás pri ďalšom pokračovaní.
Ďakujeme.
Ďakujem. Majte sa.